Մաս 3.
Հետևյալ օրը, երբ պապը պատրաստվում էր գնալ Տերենտի դղյակը, եղանակը հանկարծ փոխվեց. Պարզ երկինքը ծածկվեց մթին, սևաթույր ամպերով. Քամի բարձրացավ, կայծակներ փայլատակեցին հեռվում, և ամպերը սկսեցին որոտալ. Հավնունի իշխանը խորհուրդ տվեց ճանապարհ չընկնել և այցելությունը հետաձգել վաղվան. Նրան միացան Երեմյան և Բաթը, բայց պապը չհամաձայնեց.
«Ոչ, նա կսպասի. խոստացել եմ, հետևաբար պետք է գնալ»։
Իսկ երբ դուրս եկան ճանապարհվելու և պապը տեսավ թիկնապահ զորքը, կազմ պատրաստ կանգնած է իրեն ուղեկցելու, նկատեց.
«Բաթ, որքան հարմար է այս այցելությունը կատարել թիկնապահ գնդով»։
«Դա չի նշանակի, զորքիս նույնպես հյուրասիրեք»։ «Բավական է, մեզ ուղեկցի մի 10 զինվոր գնելի հետ միասին»։ Բայց Բաթը գտավ, որ ցանկալի է թիկնապահ գունդը գա ոչ թե հյուրասիրության և շուքի, այլ ապահովության համար։ «Մանավանդ», բացատրեց նա, «գունդը իշխանի տանը ևս թողնել հարմար չէ, քանի որ իրենք ճանապարհը շարունակելու են դեպի հարավ»։
«Գունդը կուղեկցի մեզ, բայց դղյակ չի գա», ասաց Բաթը։
«Այդ դեպքում, ինչպես գիտես»։ Հարցը փակեց պապը, և Բաթը կարգադրեց գնելին զորքով ուղեկցել իրենց անտառի միջով մինչև դղյակի մոտերքը, ապա գունդը թողնել անտառում և այնուհետև ճանապարհը շարունակել։ Թագավորին ճանապարհ դնելու համար դուրս էր թափվել իշխանական դղյակի ամբողջ բնակչությունը, ծեր իշխանի և պառավ իշխանուհու գլխավորությամբ։ Երբ թագավորը հրաժեշտ տվեց իշխանին և նրա գերդաստանին, և նժույքը շարժեց առաջ, բոլորը միաբերան կանչեցին. «Բարի ճանապարհ, արքային, բարի ճանապարհ»։ Հավնունին իր որդիների հետ, ձիավորված, ուղեկցեց թագավորին մինչև անտառ և հրաժեշտին ասաց.
«Երջանիկ կլինեի, արքա, եթե վերադարձիդ, նորից իջևանեիր իմ հարկի տակ»։
«Շնորհակալություն, իշխան. Եթե վերադարձիս ուղին անցնի այստեղով, սիրով պիտի գամ քո հյուրընկալ տունը»։ Ճանապարհը սկզբում գնում էր հարթ դաշտով, ցորենի հասած և մասամբ հնձած արտերի արանքով, ապա մի քանի բլրակներից վերուվար անելով մտավ անտառ, ուր նրանց դիմավորեց անտառային հաճելի բուրմունքը, չնայած այնտեղ ալեկոծություն էր արդեն։ Քամին մերթ հանդարտ օրորում մերթ զայրացած իրարով էր տալիս սարերի կատարները, և մերթ սուլում ու բվվում էր, մերթ էլ գազազած, ուզում էր ասես գզգզել նրանց։ Իսկ վերև, որոտը և փայլակները շարունակվում էին ընդպիչումներով, և ճանապարհը, թեև սաղարթավետ ծառերով հովանավորված, ժամանակ առ ժամանակ լուսավորվում էր արտակարգ ուժեղ կուրացուցիչ լույսերով։ Թվում էր, տեղատարապ հեղեղ է լինելու, բայց անձրև չէր գալիս, անգամ կաթիլներ չկային։ Պապը ձին վարում էր Բաթի և Երեմիայի մեջտեղը։ Բաթը կապել էր միայն երկար մի սուր, իսկ Երեմյան սրի հետ միասին կողքին կախել էր մի կաշեպարկ, որի մեջ էր հայոց աշխարհի պատմության անավարտ մատյանը։ Գնում էին նրանք խոսակցելով, մերթ անտառի ձայներին ականջ դնելով, որ երբեմն դառնում էին տարերային ու դիվական, և ակամա ուշադրություն էին գրավում։ Թիկնապահ գունդը հետևում էր նրանց որոշ տարածություն, մի 10-20 քայլ հեռու, երկար շարք կազմած, ինչպես միշտ, նիզակներով և աղեղներով։ Քանի առաջ էին գնում և մտնում անտառի խորքը, քամին այնքան նվազում էր, և անտառային բուրմունքները դառնում էին ավելի զգալի։ Վայրի ծաղիկների սուր հոտի հետ զգացվում էր մերթ խոնավություն, մերթ տերևների նեխահոտ, կամ էլ լսելի էր լինում, թե ինչպես փոքրիկ անտես կենդանիները մի տեղից փախչում են մի այլ տեղ։ Բավական գնալուց հետո նրանք նկատեցին, որ անտառը նոսրացավ հանկարծ, և ծառերի արանքով երևաց դաշտը, ավելի շուտ մի մարգագետին, տեղ-տեղ թփերով ծածկված։
«Այդտեղ է Տերենտի նստավայրը», ասաց Բաթը։ «Գնել, կարգադրիր, որ գունդը մնա այստեղ հանգստանալու, իսկ մի 10 զինվոր թող հետևեն մեզ»։
«Բարի»։
Եվ գնելը ձիու գլուխը շրջեց պետի հրամանը կատարելու։ Փոքր անց երևաց Տերենտի դղյակը։ Դա նախարարական մի դաստակերտ էր, ուր ապրում էր նա ամառվա ամիսներին, իր զորքին մոտ լինելու և ջերմուկ ջրերով բուժվելու համար։ Տունը քարաշեն էր, երկհարկանի և ծառաստանով շրջապատված։ Կային և հարակից շենքեր, բայց հասարակ և աննշան, որ հազիվ էին նկատվում ծառերի հետև։ Տան մի կողմը կանգնած էին մի խումբ ձիեր, որ պոչերի և գլուխների շարժումով պաշտպանվում էին ճանճերից։ Պապը իր ուղեկիցներով անտառից նոր էր դուրս եկել, երբ Տերենտը և մի քանի հոռոմ զորականներ, որոնց մեջ էր և հայերին ծանոթ Ադդե զորավարը, ձիերով եկան նրանց ընդառաջ։
«Բարի գալու, Ստարքա»,
ողջունեց Տերենտը, ձեռքը բարձրացնելով։ Նույն նարին և մյուս զորականները, ապա միացան թագավորի ուղեկիցներին, ձիերը հարգանքով վարելով։ Տան պատշգամբում, սանդուղի վրա, ծառերի տակ խմբված հետաքրքրված եկողներին էին նայում հոռոմ սպասավորները և զինվորները։ Հյուրերին տեսնելուն պես, հոռոմ զինվորները փող փչեցին բակում ծառերի տակ, և ապա նվագեցին աշխույժ մի եղանակ, որ կարծես ներդաշնակում էր ձիերի քայլքին։ Մտնելով ծառերով շրջափակված բակը, պապը և նորա ուղեկիցները իջան ձիերից, և տանտիրոջ առաջնորդությամբ քարե աստիճաններով բարձրացան դղյակը։ Լայն միջանցքի վրա բացվում էին մի քանի դռներ։ Տերենտը հյուրերին առաջնորդեց մի ընդարձակ սրահ, որ կահավորված էր բյուզանդական փափուկ երկար բազմոցներով և աթոռներով, որոնք շարված էին պատերի տակ, իսկ պատերի վրա կախված ամրացված էին զենքի տեսակներ, գլխավորապես տարբեր չափի, ձևի թրեր և դաշույններ, որսի կենդանիների, մասնավորապես եղնիկի, եղջերուի, քարայծի գլուխներ, մեծամեծ եղջյուրներով, և վարազի մի գլուխ երկար ժանիքներով։ Հատակին, աթոռների առաջ և գահավորակների ու բազմոցների վրա, փրված էին վագրի, ինձի և արջի մորթիներ։ Առհասարակ սրահը լեցուն էր պես-պես իրերով։ Երևում էր, որ տերը հատուկ սեր ունի գեղեցիկ իրերի և զարդերի, բայց ավելի աչքի էին ընկնում որսի կենդանիների եղջյուրները և մորթիները։
«Ինչպես երևում է, կոմսը որս շատ է սիրում», նկատեց պապը, Տերենտի մատուցած բազկաթոռում նստելով։ «Այս եղջյուրները և մորթիները դա են վկայում. այդպես է, կոմս»։
«Երբեմն, արքա, զբաղվում եմ և որսով. Բայց արքա, մեծ մասամբ նվերներ եմ ստանում իմ զինվորներից, որ որսացել են Նոքա, Կարինի անտառներում»։
Հյուրերին տեղավորելով, Տերենտը նույնպես նստեց, և թագավորի առողջությունը հարցնելով, հետաքրքրվեց, թե նա շրջագայության է ելել, երկրին ծանոթանալու նպատակով, թե ոչ։
«Այո, ճշմարիտ գուշակեցիր, կոմս, ծանոթանալու»,
ասաց պապը, մտածելով, որ Տերենտը, ըստ երևույթին, իմացել է մի բան իր շրջագայության նպատակի մասին։
«Գերազանց միտք է, և պետք է ասել, շատ քիչ թագավորներ են այդպես վարվում»։
Խոսելով մի փոքրել, նա հանկարծ ներողություն խնդրելով դուրս ելավ, հյուրերի մոտ թողնելով Ադդե զորավարին և մյուս երկու երիտասարդ զորականներին, որոնք սկսեցին զբաղեցնել հյուրերին։ Գնելը Հետաքրքրված լսում էր զրույցները, նայում էր սրահի կահերին, զարդերին, պատից կախված եղջյուրներին և զենքերին։ Այս բաղումի միջոցին նա նկատեց, թե ինչպես Տերենտը մի ակնթարթ երևաց դռան մեջ, և նորից ասես մի բան հիշելով, ետ գնաց։ Թվաց նրան, կարգադրություն է անում, որ ճաշին ամեն ինչ լավ լինի, վայելուչ։ Ապա փոքր անց նա նորից ներս եկավ, նստեց նախկին տեղը և սկսեց խոսել բարձր նյութերից։ Մոտիկ մի պահարանից մագաղաթիա մատյաններ հանելով և ցույց տալով. «Դու արքա, գիտեմ, մատյաններ շատ ես սիրում. Ահավասիկ, սա ստացել եմ մի ամիս առաջ», ասաց նա, փոքրիկ մի կաշեկազմ մատյան թերթելով։ «Այստեղ մատենագիրը ճառում է աստղերի և երկնային մյուս մարմինների մասին և գտնում է, որ արևը երկնային ամենամեծ մարմինն է, որի ջերմությամբ և ապրում է մեր երկիրը. Իսկ սա ճառում է 4 տարերքի մասին և ասում է, որ արևը, լուսինը և մյուս լուսատուները ծնվել են երկրից. Արևին նմանապես հող է համարում, բայց շատ արագ շարժվելու հետևանքով շիկացած. Հնարավոր է արդյոք սա», հարցրեց Տերենտը, հյուրերին նայելով։ «Դա վաղեմի հայացք է, կոմս», նկատեց Երեմյան։ «Վաղուց դրա դեմ հակաճառել և հաստատել են, որ…» Խոսակցությունը շարունակվում էր այսպես և գուցե երկար շարունակվեր, եթե ներս չմտներ մի երիտասարդ, գրեթե պատանի զորական, որ Տերենտին մոտենալով ինչ-որ բան շշնջաց, որից հետո Տերենտը, անմիջապես ոտքի կանգնելով, գլուխ իջեցրեց պապին. «Հաճիր արքա, ճաշակելու մեր զինվորական համեստ ճաշը», ասաց նա ձեռքի մի վայելուչ շարժումով, որ շատ դուր եկավ գնելին։ Ապա դառնալով սրահում գտնվող մյուս հյուրերին և իր զորականներին, և գլուխը թեթևակի ուսին ծռելով ցույց տվեց դուռը, որ նշանակում էր «հրամեցեք»։ Բոլորը ելան տեղներից, և ամենից առաջ քայլեց պապը։ Ճաշասրահը ավելի ընդարձակ էր, քան առաջին սրահը. Հատակին փրված էին գորգեր, դրանց վրա կարծած էր և երկար մի սեղան, լիքը ամեն տեսակ խորտիկներով և ըմպելիներով, որ առաջին հայացքից դժվար էր որոշել ինչ, բայց աչքի էին ընկնում բյուզանդական կարապավիզ գինու սափորները, կտուցները աջ ու ձախ թեքած։ Երևում էին նաև երեի մսի մեծամեծ կտորներ սկուտեղների մեջ։ Սեղանի շուրջը շարված էին գորգապատ բազմոցներ, որ ինչպես երևում էր, նոր էին հարմարեցրել։ Իսկ սեղանը այնքան ցածր էր սարքված, որ հարմար լիներ ուտել բազմոցին թեք պառկած, ինչպես սովոր էին բյուզանդացիք։ Հազիվ թագավորը ներս էր մտել, հնչեց մեղմ մի նվագածություն, որ գալիս էր սրահի խորքից։ Իսկ պատերի տակ անշարժ կանգնած էին հոռոմ զինվորներ, ոմանք նիզակներ, ոմանք լայնաբերան տապարներ բռնած, ինչպես լինում են կայսերական թիկտապահները մեծ ընդունելության ժամանակ։ Եվ այդ ամենը, որ պապին թված պատվի և ապահովության համար կարգված, հիշեցրին նրան Բյուզանդիոնում ապրած օրերը, պատանեկությունը, երբ աշխարհը թվում էր վայելքի վայր, երբ ոչ ծանր մտքեր կային, ոչ ծանր հոգսեր։ Նվագացության ձայների տակ Տերենտը մեծ հոգացությամբ պապին նստեցրեց հատուկ գեղեցիկ բազմոցի, որ դրված էր սեղանի գլխին։ Ապա ինքը բռնեց սեղանի աջ կողմը, թագավորին մոտիկ, որպես հյուրընկալ և հույն զորականներից աստիճանով բարսր։ Այնուհետև նստեցին մյուսները իրենց դիրքի և աստիճանի համեմատ։ «Ադդե զորավարը, պապի ձախ կողմը», Նրանից հետո դարձյալ մի հոռոմզորական և ուրիշներ. Սեղանի մյուս կողմից, Տերենտից աջ, դարձյալ մի հույն զորական, ապա Բաթը, Երեմյան և դարձյալ հոռոմզորականներ. Իսկ սեղանի վերջում ուղիղ պապի դիմաց, որպես կրսեր հյուրեր, նստեցին գնելը և երիտասարդ ձյունականը, աշխատելով վայելչաձևության մեջ հույներից ետ չմնալ։ Բայց եվ այնպես գնելը, ինչպես առաջին սրահը մտնելիս, այնպես էլ այստեղ, հետաքրքիր նայում էր ամեն ինչի, թե նվագողներին, թե պատնդուս կանգնած զինվորներին և թե մանավանդ սեղանին, որ լեցուն էր բազմազան ուտելիքներով։ Կային այնտեղ թարմ գետաձկներ, երեի և ամիջի միս, պտուղներ, գինիներ և շատ այլ բաներ։ Տերենտը, ըստ երևույթին, սեղանը ճոխ դարձնելու համար ոչինչ չէր խնայել։ Ուտելիքների արանքում դրված էին բուրավետ ծաղկեփնջեր և կանաչ համեմունքներ, որ սիրում էին բյուզանդացիք։ Երբ բոլորը նստեցին, տանտերը, նախքան հացկերույթը սկսելը, բյուզանդական սովորության համեմատ խաչակնքեց սեղանը, բարձրացրեց ձեռքը, որ նվագածուները լռեն։ Եվ երբ նրանք լռեցին, սրահում տիրեց մի այնպիսի լռություն, որ բաց լուսամուտից լսվեց թռչունների երգ և մի ձիու վրնջում, որ կարծես կարոտով ինչ-որ մեկին կանչում էր։
«Արքա»,
խոսեց հանկարծ Տերենտը այդ լռության մեջ, գինու գավաթը մատուցելով պապին։ «Ճաշակիր մեր համեստ սեղանից և թույլատրիր խմել օգոստոսափառ վաղես կայսեր կենաց համար»։ Խմեցին բոլորը միասին, որից հետո Տերենտը նորից նշան արեց նվագողներին և սրանք անմիջապես նվագեցին բյուզանդական մի եղանակ։ Իսկ դրանից հետո, սրահի մի այլ անկյունում, այդտեղ խմբված միատեսակ հագնված երիտասարդ մարդիկ երգեցին ինչ-որ երգ։
«Սա երևի կազմակերպված է թագավորի պատվին»,
մտածեց գնելը, երգիչներին նայելով։ Նրանք երգում էին բարձր և երիտասարդական ավյունով, իսկ սրինգը, վինը և թմբուկը միմյանց ձայնակցելով, թվում էր, ոգևորում, խրախուսում էին նրանց և միաժամանակ ղեկավարում։ Եվ այդ ոչ այնքան մեղմ, բայց ներդաշնակ երգ ու նվագի ներքո սկսվեց հասկերույթը։ Սեղանակիցները, մեկը մյուսին ուտելիք և գինի առաջարկելով, ուտում խմում էին հանդարտ և կիրթ շարժումներով։ Իսկ տապարներով և նիզակներով զինված և պատնդուս կանգնած զինվորները ասես քարացել էին իրենց դիրքերում։ Գնելը նայում էր այդ զինվորներին և տեստում էր, թե ինչպես նրանք երբեմն ընթարթում էին աչքերը սաղավարտների տակից, կամ լեզվով թրչում չորացած, գուցե և ծարավ շուրթերը։ Եթե չլինեին նրանց այդ շարժումները, կարելի էր կարծել, թե խրտվիլակներ էին, կամ էլ արձաններ, այնքան աներեր էին և անշարժ։ «Գետ մեկը հազար կամ հոգոց հաներ», մտածում էր գնելը, զարմանալով նրանց կարգապահության վրա, որ կարողանում են մնալ այդպես անշարժ և անձայն։ Նա միևնույն ժամանակ խղճում էր նրանց, չհասկանալով, թե ինչու են ստիպել այդ խղճերին արձանանալ պատերի մոտ։
«Հավանաբար ի հարգանս թագավորի»,
«Հավանաբար այդպես է սրանց կարգը թագավորներ ընդունելու», դարձյալ մտածում էր գնելը, և հպարտություն էր զգում, որ բյուզանդացիք այդպես պատվում են իր թագավորին, ու նրան թվում էր, որ երգողները և նվագողները նույնպես բերված են, բերված են անշուշտ թագավորին պատվելու համար։ Մինչ սրահի մի անկյունում երգում էին և նվագում մերթ բարձր, մերթ ցածր, հոռոմ զորականները անխոս ուտում էին և խմում, սեղանի վրա խոսելու իրավունքը վերապահելով իրենց մեծերին, Տերենտին և ադդե զորավարին, որ երբեմն երբեմն հյուրընկալին հատուկ սիրալիրությամբ ասում էին թագավորին. «Հաճիր արքա»։ Ու մոտեցնում էին նրան այս կամ այն խորտիկը, գինին. Երբեմն էլ տերենտը ձեռքով նշան էր անում, որ նվագածուները և երգիչները լռեն. Իսկ մնացած ժամանակ նրանք նվագում և երգում էին ուրախական երգեր. երբեմն այնքան հաճելի, աշխույժ ձևերով, որ պապը մի քանի անգամ նայեց նրանց ակներև գոհունակությամբ.
«Հաճելի է թե նվագը, թե երգը. Եվ որտեղից են սոքակոմս»?
ասաց նա, երբ երգը ու նվագը լռել էին արժամ.
«Նվագողների և երգիչների այս խումբը, արքա, կազմված է մեր զինվորներից, զորավարի ջանքերով»։
Մատնացույց արեց Տերենտը ադդե զորավարին, որ կարծես նուրբ մի քաղաքավարության հետևանքով, թե գուցե ի հարգանս թագավորի, յուրաքանչյուր պատար ծամում էր հանդարտ և խմում չափավոր. Մյուս հոռոմ զորավարները, ասես դրան հետևելով, նույնպես ուտում էին դանդաղ և խմում չափավոր, ինչ որ գնալին թվում էր դարձյալ հարգանքի նշան. Տերենտը նմանապես խմում էր, բայց ամեն անգամ մի քանի կում, և աշխատում էր ավելի ուշադիր լինել դեպի թագավորը, սիրալիր ձևով գինի կամ ուտելիք նրան մատուցելով.
«Հաճիր արքա»։